Ja, da får vi kanskje prøve teater. Omtrent det samme som var sist, tror jeg. Eller? Kanskje var en eller to flere sist, jeg vet ikke. Vi starter der vi avsluttet sist da. Bare ta litt repetisjon. Dette her denne formen som jeg sannsynligvis viste dere forrige gangen, jeg tror det. For å finne ut dimensjoneringsgrunnlaget. Når vi skal dimensjonere veier, så tar vi utgangspunkt I noe som heter ekvivalente titonsaksler. Og det da I forhold til tunge kjøretøyer. Og definisjonen på tunge kjøretøyer, det alt som over 3,5 tonn. Og det vi da interessert I, det hvor mange 10-tons aksler som passerer et punkt på veien I løpet av 20 år. Og 20 år da dimensjoneringsperioden. Dette her en formel som ikke alt for vanskelig å bruke. Det et par, tre variabler her. C og E, det lik fast. Det liksom noe som slått fast en gang for alle, at de C og E I formen, det lik fast. En variabel, det jo selvfølgelig da antall tomme kjøretøyer. Det må vi da finne ut, og statens veivesen, og for så vidt også fylkeskommunen, har jo da tellepunkter som viser total antall kjøretøyer, og det også lagt inn veieceller ved de punktene som da sier noe om hvor tunge disse kjøretøyene Fordelingsfaktor F, ja det har noe med oss hvordan veien utformet. Det en enfeltsvei, tofeltsvei eller firefeltsvei? Det vil jo alltid være sånn at en firefeltsvei, der fordeler trafikken seg på fire felt og I stedet for på en tofeltsvei to, da, og da vil jo selvfølgelig også kanskje trafikkbelastningen blir mindre per felt på en firefeltsvei. Årlig trafikkvekst, det setter vi som regel da til 2%. Det mer eller mindre fast, men vi må legge det inn I den formen der oppe da. Og som det står nederst her, så kan altså faktorene C og E endres hvis vi ser at det store avvik I forhold til det som ble funnet ut ja, det 40 år siden de tallene der ble på en måte så det noe utgått på dato og som jeg nevnte for eksempel andelen tungbiler og aksellastfordelingen på disse, det helt forskjellig fra det var på 60-tallet selvfølgelig på mange veier, I hvert fall på hovedveiene. Men han har jo valgt ikke å gjøre noe med dette her, fordi at nå kommer det et nytt dimensjoneringssystem som vi skal komme inn på helt på slutten av forelesningen. Vi dimensjonerer selvfølgelig for der det svakest veiene svakest, og det jo da selvfølgelig på våren. Det er da innebygget i dimensjoneringssystemet. For som jeg nevnte sist, under teleløsningen så vil den issaken som tegnet inn her, den vil da på en måte demme inne det vattnet som blir frigjort ved smelting over her, og vann i veikonstruksjon, det betyr nesten alltid nedsatt bæreevne. Men det det da tatt hensyn til i den formen da. Og vi sier jo det at vi vil helst ha en sommerbæreevne på nye veier på 14-15 tonn, fordi at det har vist seg da at det i telleløsningen så går bæreevnen ofte ned med 4-5 tonn. Kanskje mer hvis det dårlige veier, og det har vært mye tilgang på vann da. Men som sagt, dette her dimensjoneringssystemet, det et semi-empirisk, og det sier jo noe om at det også har lagt inn ganske mye erfaring i det systemet. Vi opererer med noe som heter telefarlighetsgrupper i undergrunn. Og de har ganske mye å bety for hvordan vi dimensjonerer veiene, og i særlig grad forsterkningslaget. Telefarlighet er delt inn i fire forskjellige grupper. Det fra T1, T2, T3 og T4. Der T1 da ikke telefarlig materiale. Og dere ser da ute i høyre der liksom de kriteriene for hva de forskjellige telefarlighetsgruppene bygget ut fra. Dette her da selvfølgelig noe man må teste i laboratoriet. Og særlig den T1-massen, når vi skal avgjøre om det har mindre enn 3% på 20 my, regnet av materialet mindre enn 22,4. Det litt komplisert, dette her. Og det også komplisert å finne ut det, fordi at det ganske omfattende laboratorieanalyse, veldig kostbar, og som en prøver å komme vekk fra å finne på noe lurere. Som da kanskje kan løses ved at man finner denne her vannømfintligheten, som da blir funnet på 0,063 millimeter sikte i stedet for 0,020 millimeter sikte. Og så ser dere at det en del ting på andre sikt her, som særlig da på T4-fraksjonen, der det også noe tilleggskrav på sikt 2, my og sikt 200 my. Og så deler vi dette inn i bæreevnegrupper da, som dere ser nederst her. Og som jeg sa innledningsvis, disse bæreevnegruppene avgjør i særlig grad forsterkningslagets tykkelse. Bæreevnegruppene de blir da tatt inn i dimensjoneringen her i en tabell som vi skal komme til. Og som jeg sa sist, dere må bare spørre. Jeg nevnte også her i forrige gangen at vi har noe som heter lastfordelingskoeffisienter. Altså det et materiales evne til å fordele laster nedover. Og som dere ser så selvfølgelig varmblandet asfalt, det har da en normalverdi på 3,0. Mens hvis dere ser på sand og grus, en vanlig sand eller grus, så har den da en lastfordelingskoeffisient på 1,0. Altså det betyr at asfalt fordeler lastene tre ganger så godt som en sand og grus. Så enkelt er det bygget opp. Og så er det også slik da, at hvis disse her materialene, og det gjelder jo da særlig grus, kanskje knust asfalt, hvis de har liksom vært i en vei lenge og vært utsatt for masse laster over lang tid, så vil materialet knuses ned. Og du vil få mer finstoff, og da reduseres den her lastfordelende evnen dramatisk, egentlig. Det sier oss da at når vi bygger en vei, så må vi ha inn materialer som tåler mye juling. Det er selvfølgelig ikke tilfelle at det blir nedknusing i asfalterte materialer. Du ser i dekket og i bærelaget, det er jo da bundet i asfalt. Men det er klart at for eksempel et bærelag og også et asfalt som har begynt å få skader, så har det redusert lastfordelevnen. Men ikke i den grad kanskje. Ja, det halveres faktisk på asfalt da, når det blir sånn krakelert. Da. Men krakelert så mener vi at asfalten får sånn krokodillehudmønster. Så alle materialer som blir utsatt for laster, de får redusert lastfordelingskoeffisient eller lastfordelende evne. Da. Det må man bare spørre hvis det noe å lure på. Det jo en gang slikt at vi ønsker å bygge billigst mulig, men det går liksom en sånn grense hvor billig kan bygge, for hvis man bygger for billig, så vil det da vedlikeholde blir deretter høyt. Og selvfølgelig, veien holder i en periode hvis du bygger den billig og dårlig, men du vil jo raskt få veldig store vedlikeholdskostnader. Og det jeg jobber veldig mye om dagen, dette her med altså at vi må se på en vei i hele levetiden. Forvaltningen av en vei, den starter i planleggingsfasen. Da bestemmer vi egentlig hvor mye vedlikehold vi skal ha på den veien framover. Og vi har alt for lite fokus på akkurat dette. Vi bygger av gammel vane, og så tenker vi kanskje ikke over at vi gjør en del ting som driver vedlikeholds- og driftskostnader oppover. Det mange land som har blitt veldig gode på, dette her med helhetlig forvaltning, basert på tilstand og risikovurdering. Der eier vi ikke i Norge per i dag. Så ja, det vel ikke så mye mer å legge til dette her. Altså, vi klar over det, men vi har litt problemer med å snu oss rundt og forvalte veien etter det som asset managements prinsippet, som da i hele livsløpet av veien. For eksempel så var det et ønske fra Nye Veier, som sikkert mange kjenner til her, som i hvert fall i lang tid blir sett på som en konkurrent til Statens Vegvesen. Nå det nok mer samarbeid blitt, heldigvis. Nye Veier, de ønsket å leie seg på en svensk standard og ville frostsikre tynnere. Hvorfor svenskene frostsikrer tynnere, det fordi at de har faktisk lavere krav til ujevnheter. i med hensyn til tæle. Vegdirektoratet, de avslo denne søknaden, og det ble da bygd i forhold til, til boka. Det som saken, det å dimensjonere veien slik at du ikke får sånne utmattingsbrekker som vi ser her. I hvert fall ikke før det har gått 20 år da. Og, så det jo da interessant å beregne antall lastrepetisjoner som skal til før det blir sånn som du ser her. Og det nye dimensjoneringssystemet som kommer neste år, det vil ivareta sånne predikasjoner på akkurat det. Og likens når det gjelder dette her med deformasjoner, når det blitt nok sånne overfarter, så vil det jo etter hvert bli en permanent deformasjon. Og som jeg sa til dere sist, så det gjort et stort forsøk nå med, på tømmerveier og skogsbilveier. Og det har veldig mye å bety hvor langt det mellom hver sånn påkjenning. Hvis påkjenningene kommer tett etter hverandre, så vil en permanente deformasjon oppstå mye raskere. Per i dag, når det gjelder forvaltning av veinettet, så det uhyre enkelt prinsipp som blir fulgt. Det spor og jevnhet, som måles da maskinelt med laser hvert år. Og den øverste kurven der, den viser da utvikling av spor, der du har en forholdsvis loddrett strek ned til 5 millimeter. Der har det da vært en reasfaltering. Og så ser vi utviklingen på sporet videre utover da. Det her nederste her, det noe som kalles IRI. Og det jevnhet. Det et bilde på jevnhet. Og vi ser jo det at etter asfalteringen så jevnheten ganske bra videre framover. I hvert fall noen år. Og det det som dette en veldig sterk motstander av, at vi skal forvalte veinettet kun ut fra disse tingene. Det blir jo totalt uinteressant fag i veiteknologi. Vi skal drive bare med det. Det så mange andre ting som spiller inn. Og nå tror jeg at det blir mer interessant å være veiteknolog, for at det har vist seg at dette her fungerer ikke i praksis. Det sier egentlig for lite om hva som skjer lenger nede i konstruksjonen. Og av bekvemmelighetshensyn og politisk påtrykk, så har det blitt lagt lag på lag med asfalt. Uten at man har tenkt på det som under. Og det det jeg kaller asfaltsyken, og det må det bli slutt på. Vi finner altså 1 meter tykke lag med asfalt. Det sløsing med ressurser, og vi får ikke noe bedre veier av det, tvert imot. Ja, jeg bare kjører fort gjennom. Det har vært noen sånne dimensjoneringstabeller opp gjennom årene. Og i 2005, da kom det for første gang dette her med trafikkgrupper, som da med grunnlag i antall ekvivalente 10-tonsaksler. Der har vi delt inn trafikkgrupper fra A til F, og så ser dere disse her ekvivalente 10-tonsakslene, antall, hva de representerer på hver av disse bokstavene. Og ja, jeg skal gå litt nærmere inn på denne her, hva dette her betyr litt senere. Og det skal jeg gjøre kanskje allerede nå, for at her har vi en veldig god oversikt på hva vi mener med en sånn dimensjoneringstabell. Hvor så funker dette her? Det er en rød prikk, og jeg er fargeblind. Det er ikke noe særlig bra. Trafikkgruppe A, B, C, D og E og F. Så ser vi under her de kvadrante titonsaktene som regnet ut med den formen. Da. Så da kommer vi ned til bæredag her. Og her har vi forskjellige materialtyper vi kan bruke i bæredaget. Og som dere ser, så er det da kun trafikkmengden, altså antall titons, ekvivalente titons, det antall ekvivalente titonsaksler, som bestemmer type bærelag og tykkelse. Når vi kommer ned på forsterkningslag, og her er det da listet opp forskjellige materialtyper i grunn, og så er det da slik at forsterkningslagets tykkelse, det avhenger av ja, trafikkmengden, men også da type undergrunn. Det er, det er forskjellen på bærelag og forsterkningslag. Bærelaget er kun avhengig av trafikkbelastningen, mens forsterkningslagets dimensjoner, det er basert både på trafikk og type undergrunn. Og disse tallene her, de representerer da en såkalt styrkeindeks, hvor lastfordelende koeffisient er basert på 1,0. Hvis du bruker et materiale som har en høyere lastfordelingskoeffisient, her, for eksempel, her er det sand eller grus som er tatt utgangspunkt i, hvis du bruker kult, pukk, da blir laget tynnere, fordi at den pukk og kult har en bedre lastfordelnevne. Så vi kan lese ut av den tabellen da. 1,1 har den som koeffisient. Nederst her så har vi noe som heter for bærelagsindeks. Det er et krav til en styrkeindeks for veidekke pluss bærelaget. Så dere ser at det er jo da igjen basert på trafikkbelastningen, fordi at det er basert på dekke, den indeksen som dekke betyr. For eksempel hvis du da har 4 cm med asfalt i et dekke, da er indeksen 4 ganger 3, fordi at lastfordelingskoeffisienten for asfalt er 3. Og så må du finne hvor mye dette utgjør. Veldig enkelt å regne ut for AG, asfaltert grus. 10 cm med asfaltert grus. Det er 10 ganger 3, 30 i styrkeindeks. Og så da er kravet, det er summen av dekkeindeksen og bærelagsindeksen, og det finner du her nede. Så hvis det er for lav indeks i forhold til kravene her, da må du bygge et tjukkere lag. Og da blir det som regel den asfalterte grusen som blir løsningen, for den er billigere, men gir samme lastfordelende egenskap. Ja, når vi skal dimensjonere en årbygning, det første vi, hvis vi skal gjøre litt sånn i kronologisk rekkefølge, så må vi bestemme dekketype og tykkelse på dekket. Og så kommer denne beregningen av trafikkbelastningen, ekvivalente titonsaksler. Og så velger vi bærelag basert på trafikkbelastning, som jeg sa. Og så må vi sjekke opp om vi har tilfredsstilt bærelagskravet, bærelagsindeksen, som var i bunnen av den forrige sliden. Og hvis vi ikke har tilfredsstilt den, det kravet, da må vi inn og justere tykkelser. Og så må vi velge materiale og bestemme tykkelse på forsterkningslaget, som da er basert både på trafikkbelastning og på type undergrunn. Og selvfølgelig, type hvis undergrunn er dårlig, så må det forsterkningslaget bli tykkere. Men det står jo i tabellen, der er det et indekskrav basert på lastfordelingskoeffisient 1,0. Og er da veien vi skal bygge, er da den på en på telefarlig undergrunn, vi kaller for T3 eller T4, da må vi inn med frostsikring. Og da er det viktig å kikke etter frostsikringsmaterialer som kanskje finnes i nærheten, ofte til og med også i den veilinja vi skal bygge veien. Og bestemme lagtykkelser ut fra den frostmengde som er på det stedet hvor vi skal bygge vei. Skjedde noe nå? Her ser dere den, det oppsettet i vår håndbok N200, som for øvrig nå ligger på nettet. Dere er forhåpentligvis klar over det. Det har vi kanskje ikke nevnt, at det er håndbok N200 som er utgangspunktet, og også den læreboka i veiteknologi, den ligger også på nettet. Det står vel i den første sliden her. Og jeg håper at dere har fått denne powerpointen av Ole Kristian. Ja. Her ser dere at dekket, hva slags dekke vi skal bruke, og tykkelsene på de to lagene med asfalt. Det skal alltid være to lag med asfalt. Og det tror jeg sa sist, denne sandwich-effekten. Da ser dere det at det skal være forskjellige typer og tykkelser i forhold til ÅDT, og her er det den totale ÅDT-en, altså samtlige biler, ikke bare de tunge. Dekket er da bestemt ut fra det totale antall dekket. Totale antall biler som passerer, og piggdekkslitasjen er jo selvfølgelig der en viktig ingrediens i beregningsgrunnlaget. Altså personbiler, de sliter ikke veien på grunn av belastning, men de sliter selvfølgelig veien på grunn av piggdekk. Vi har forskjellige dekketyper her, mykasfalt, vi har asfaltgrusbetong, asfaltbetong og skjelettasfalt. Og det er også nå kommet til masse andre typer. Dette er liksom de offisielle, men jeg har inntrykk av at hvert asfaltfirma nå har utviklet egne typer asfaltbelegninger som de kanskje har helt spesielle navn på, knyttet mot bedriftsnavn eller noe sånt. AGB er på mange måter utgangspunktet. Det er den asfalten jeg alltid har vært brukt mest av. men som etter at Big Data kom viser seg ikke er god nok. Derfor så er det nå brukt det som heter for asfaltbetong AB. Bindemidlet er hardere, og kravet til steinemateriale i en asfaltbetong er strengere. Tilbake til den her formen vår. Ja. Det er ikke så mye mer å si om den. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg har satt den med. Jo, det er for at jeg skal vise dere at det er mulig å bruke et sånt nomogram i stedet for å legge dette inn i formen. Og hvis vi da, som vi ser her, tar utgangspunkt i total årsdøgntrafikk 5000, og andel tunge kjøretøy er 15%, så vil de tunge kjøretøyene utgjøre 750 biler. Så sier vi at trafikkveksten er 2%, antall kjørefelt det er 2, og N her det er jo trafikkgruppe D. Når vi kjører denne her, vi tar utgangspunkt i 750, her, 750, så kjører vi opp til trafikkvekst 2%, der oppe, der det 2%. Så kjører vi videre sånn, og kommer fram til antall kjørefelt som er 2 der borte, og så ned og finner trafikkgruppe D. Vi havner ut på trafikkgruppe D her. Så man slipper egentlig å drive med den formen. Men jeg har lagt inn formen på en tek programmerbar kalkulator, så jeg bare slår inn ja, stort sett bare ÅDT tunge. Resten der ligger ligger fast egentlig. Ja, her har vi da en gjeldende dimensioneringstabell. Nå har jeg vel snakket såpass utfyllende om den tabellen at det kanskje ikke så veldig mye mer å legge til. Det er trafikkgrupper, og så kommer vi på trafikkgruppene, og trafikkbelastningen, det er da avgjørende for bæredagsutførelsen. Og så får vi tykkelse på forsterkningslag, og tykkelsen på forsterkningslaget, det bygges både på trafikkbelastning og undergrunn, type undergrunn, og så har vi dette her kravet om bærelagsindeks på, i bunnen her. Det er noen tall her nederst som går på der det er veldig vanskelig grunn i anleggsutførelsen. Vi så var det en ting til. Nei, egentlig ikke. Hva slags materialer bruker vi da? For eksempel i bærelaget. Jo, det som er mest brukt nå, det er asfaltert grus. Som vi ser her. Det ser dere vi kan bruke i alle situasjoner. Her er alle trafikkgruppene satt opp, og så er det delt på et øvre og et nedre bærelag. Så man kan dele bærelaget i to lag. Og må da selvfølgelig regne på det indeksen som du får når du ganger tykkelsen på de forskjellige lagene med gjeldende lastfordelingskoeffisient. Det skal jo tilfredsstille bærelagsindeksen sammen med dekket. K knust berg, ja, svært lite brukt, og dere ser det at det I nedre bærelag, det lov å bruke det, og så I trafikgruppe A, som da en lav trafikgruppe. Asfaltert grus, det bruker vi overalt, ja, og likevel asfaltert pukk går veldig bra, bortsett fra disse her mest trafikerte veiene, og det gjelder øvre bæredag. Gjenbruksasfalt, hva gjenbruksasfalt? Jo, det asfaltdekker som frest av, og som tilsatt nytt bindemiddel, ny bitumen, for å liksom sprite dem opp litt. Det går an å bruke I bærelag, bortsett fra de mest trafikerte, og knust asfalt, som da en veldig god ressurs. Det kan også til en viss grad brukes, men I hvert fall ikke I øvre bærelag, der vi har høytrafikk. Man kan si det at sånn røffelig, så overgangen fra trafikkuppe C til trafikkuppe D, det fly ÅDT 3000. Knust asfalt, det har vært brukt veldig mye, I hvert fall på fylkesveier med lav trafikk. Det en ting som man må huske på når man bruker knust asfalt, eller frest asfalt, det blir akkurat det samme. Det at det materialet det må ha vann. Og det bør vannes 14 dager før man begynner å bruke det. Og under utførelsen. Synes skal klare å få komprimert det. Og aldri tykkere lag enn 10 cm. Forterkningslag. Ja. Det har vært brukt mye kult. Pukk, det vel nesten aldri brukt. Veldig kostbart materiale. Det som nå blitt inn, det samfengt knust berg. 063 og fraksjon 090, det vel den som har vært brukt mest. Og det har jeg nevnt for dere. Hvorfor vil vi ha det vi kaller for samfengt knust berg, det fordi at vi har null fraksjon som binder vann, og som et problem for frosten når den skal nå ned. Den må jobbe med det vannet, og så blir den forsinket nedover mot kanskje en undergrunn, da, som veldig telefarlig. De materialene vi bruker I forsterkningslag, de skal selvfølgelig ikke være telefarlige. Og de blir heller ikke telefarlige hvis vi har litt grann finstoff I dem. Men som sagt, det jo 3% på 20 my av materialet mindre enn 22,4. Og så ser dere hva vi bruker. Grus, det kun til lavtrafikerte veier. Lav N-faktor. Knust grus kan vi bruke litt opp mot ÅDT 3000, mens knust berg, og det går overalt, og så det resirkulerte materialer som da gjenbruksbetong, og også gjenbruk av bitumenmaterialer. Da. Det kan vi bruke opp til trafikkgruppe D. I de høyest trafikerte veiene så bruker vi ikke resirkulerte materialer. Fordi at de har en lavere lastfordelnevne, selvfølgelig. Og det også slik at Så du bruker resirkulerte materialer, så det ofte at lagene blir veldig tjukke. Ja, frostsikring, det alltid et spørsmål. Og et krav, det blitt et krav etter at vi hadde disse her uheldene for 10-11 år siden. Men vi kan bruke det meste. Sand og grus, knust berg, lett klinker eller skumglass. Det kan vi bruke. Men det er jo ganske kostbare materialer, så hvis vi har egna grusmaterialer eller steinmaterialer, kanskje i nærhet det anlegget der vi bygger vei, så må vi bruke det. Og som sagt, det kan være litt grann, eller det kan være en god del finstoff i det, bare det ikke blir telefarlig. Hvis det ligger innenfor telefarlighetsgrad T2, så er det helt i orden. Ja, plater av ekstruert polystyren som øvre forsterkningslag, det er svært lite brukt, fordi at det er forbundet med litt problematisk anleggsutførelse. Det har vært mange feilslag med å bruke sånne plater, litt sånne blå plater som vi sikkert har sett. Og det er det at de blir veldig lett skadet under anleggsutførelsen. Og dere husker at vi snakket om forskjellige bæreevnegrupper når det gjaldt type undergrunn. Og det er, der blir da lest klinker og skumlass, det blir lagt i bæreevnegruppe 4. Og det er jo altså sånn at hvis du har en telefarlig undergrunn og du må på med et lag med frostsikring, og frostsikringslaget vil jo alltid være bedre enn det som er undergrunn, er i undergrunn, og da vil jo du på en måte få en ny dimensjonerende undergrunn som gjør at du kanskje kan spare på forsterkningslagstykkelsen. Så det er veldig god økonomi i å finne materialer som liksom holder kravet til frostsikring i nærheten av anlegget. For det er ikke noe krav til mekanisk styrke på de materialene. Her kan du bruke, bruke dårlig fjell, for eksempel. Det går helt greit. Og her ser vi da et eksempel på hvis vi har en dimensjonerer en vei uten frostsikring, da vil vi med denne utførelsen, som det står her, stor sannsynlighet få ujevne telehiv. Fordi at veien ikke er frostsikret i hele tatt. Det er bare en fordi at her ser dere at at det opprinnelige terrenget, det var litt sånn bulkete, og det ligger da selvfølgelig også forskjellige masser i lengdeprofilet her. Hvis vi frostsikrer, for eksempel vel en meter da, med to bergstein, på en veldig telefarlig undergrunn, så vil vi oppnå det vi er ute etter. Vi vil få en frostsikret vei, og vi kan da legge inn en materialer i veiårbygningen som har tynnere lag. Og det er jo penger å spare på. Bæreevnen er ivaretatt, samtidig som vi har fått frostsikret veien. Vi skal øyeblikkelig ta en pause. Der har vi, altså veiårbygning i tunnel har også sine tabeller da, som dere har sett for vei i dagen. Vi bruker nå veldig mye tørr og finrenska såle. Altså vi vil ha en fjellsåle. Tradisjonelt så driver man sånn djupsprengning. Han sprenger ned til et visst nivå. Det har vi sluttet med. I hvert fall har jeg sluttet med det når jeg dimensjonerer, for vi vil heller ha en såle av fjell som er med godt fall og som er finrenska. Der skal ikke ligge igjen noen sånne materialer som blir som mister bæreevna hvis den blir litt oppbløtt. Og så må vi ha renskrøfter ute på siden av tunnelen som tar ut eventuelt vatten da, som renner ned fra det fjellet. Mens da har jeg ikke kjørt dette her. Jo, skal vi se. Ja, det jeg vil si da i tillegg, det at dimensioneringen av veien, av det som overbygningen over forsterkningslaget, det blir akkurat som for veidagen. Da tar vi 15 minutter pause. Det som jeg sa før vi tok pause, det altså at når det gjelder dekke og bærelag, så det akkurat som veidagen. Mens når det gjelder da forsterkningslaget, så blir det litt annerledes. Det kommer litt an på frostmengde på stedet, og det kommer også an på hva slags såle vi har da. Om det en tørr og finrenska såle, eller om det er forsterkningslag som ikke utføres på sånn såle. Og så det også litt andre tykkelser når det gjelder forsterkningslag som blir lagt på isolasjon av forskjellige typer. Vi prøver å unngå isolasjon i tunneller. Altså, berget kan jo ikke fryse og lage telliv. Så det jeg aldri skjønt hvorfor de driver og sprenger ned berget i tunneller og kanskje i... Altså, det for å få drenering. Men du får veldig god drenering hvis du har tørr og finrenska såle med kun bærelag og resten av overbyggingen oppå. Det har jeg dimensionert i mange tunneller, og det fungerer helt utmerket. Her har vi da veier med grusdekke. Den tabellen, ja. Det bærelag og forsterkingslag slått sammen på forskjellige typer undergrunn og tykkelser. Men du kan også da dele de lagene, slik at du får, en måte får to helt avskilte lag. Og på en grusvei så det jo, som navnet tilsier, da, et dekk av grus oppå. Det helt spesifikke krav til de materialene. Gang- og sykkelveier. Det trygles og det bes om at vi må få bygge billige sykkelveier. Det jo kommunene som har fått penger av staten for å bygge gang- og sykkelveier. Så det ofte Statens vegvesen eller fylkeskommunen som bygger disse veiene for dem. Det i hvert fall etter at vi har hatt veldig mange feilslag og skader på gang- og sykkelveier, så det i hvert fall krav om at vi skal ha når det gjelder vanlig asfalt, så skal det være to lag der oppe. Og vi bygger sjelden den typen her. Dette er som en normal to lag av 3 centimeter. Så gjør det ikke noe om det akkurat samme asfalttypen, men det sandwich-effekten som avgjørende. Og så det da tykkelse på bærelag. Som regel så veldig mye brukt knust berg, og så knust asfalt. Og her ser vi da tykkelsene som skal til. Og som sagt, mest knust berg da, eller gjenbruksbetong. Og forsterkningslag med utgangspunkt i den bærehevende gruppen. De forskjellige materialtypene i grunnen som dere har listet oppover her, fra det beste steinfylling T1 til det dårligste silt og leire. Og de tallene her, de sier noe om stabiliteten i leira. Og sånn kvikkleire, den har jo ikke stabilitet. Og her da resultatet. Hvis man ikke gjør det etter boka. Her var samferdselsministeren og åpnet veien. Regionveisjefen, og det var Luther Glede. Og så går det altså da 5 år, så ser gang- og sykkelveien sånn ut. Her det ett lag med asfalt, og det helt tydeligvis brukt veldig dårlige materialer. Det ikke noen fra Lesja her, det. Men dette kunne vi sagt på forhånd, at dette kom til å skje. En stor kostnad for å få ut i orden igjen. Neste, det er vel parkeringsplasser og terminalanlegg og finnes egne dimensjoneringsregler for det. Jeg kan ikke dvele ved det. Vi fikk i 2005 var det vel, så fikk vi inn for første gang dette med beleggningsstein og gatestein. Det ble ansatt en tysk mester i sånne ting. Han kom fra Øst-Tyskland. Og da, det er jo brukt en del sånn steinsetting av gater, for eksempel. Og det klart at man må jo ha regler å gå etter. Jeg tar med dette bare for å vise at det er tabeller som viser hvordan vi skal bygge opp disse her veiene som har beleggningsstein og gatestein, betongheller, natursteinplater, ja. Vi snakker om svak undergrunn. Selvfølgelig myr. Myr er svak undergrunn. Materialer der vi har mye humus, altså humus, det er planterester og organisk materiale generelt. Og det er krav om at det ikke skal være mer enn 3% sånne materialer i de massene vi bygger vei på. Fordi at sånn materiale er jo under utvikling, og det vil bli setninger der vi bygger på sånn grunn. Og den er også ikke, altså bæreevne i grunn vil endre seg over tid. Og så har vi bløt leire og bløt silt. For å gå litt nærmere inn på disse her typene. Myr, det bygger vi ikke vei på. Det er i hvert fall mitt standpunkt. Vi har mange veier som ligger på myr. Også for eksempel E6. E6 forbi Gardermoen ligger på myr, men der er lagt sånn plankeflåte veien ligger på. Det er vel kanskje ikke myr, det er mer silt, men det er i hvert fall dårlig undergrunn. Og det er ikke mange som tenker på når de kjører sør fra innkjøringen til Gardermoen og mot Oslo. Der ligger veien på sånn treflåte. Og tre, sånn, det var brukt som bakhund, ikke det det heter. Altså, det er siden av trestokken, der barken sitter og greier. Det blir bygd veldig mye vei på sånne flåter, og den rotner aldri, for den ligger neddynka i vann. Da. Men normalt så skal myr skiftes ut, hvis det ikke er for dyp. Da blir det selvfølgelig veldig kostbart. Og da er alternativet å slå ned perler mot fast grunn. Og det gjøres veldig ofte. Og selvfølgelig, vi ser det bildet til venstre her. Der ser dere perler som er slått ned. Det her var et lite myrsøkk før innslaget i den tunnelen som ligger der. Det er på E6 oppe i Gudbrandsdalen. Og her er såkalt Fryasletta på E6, nord for Ringebu. Der ligger eksisterende E6 på myr. Men den myra har jo blitt trøkka sammen, så var konsolidert, som de sier, altså, og er sammenpresset, så det skjer egentlig ikke noe mer imot. Men når man skal bygge en vei på siden, som skal henge sammen med gamle, da må man ta noen forholdsregler, og det er, som det er gjort her, det er lagt på en såkalt, hva heter det? Det er lagt på masse stein for å presse sammen myra. Det er et egen navn på det, jeg husker selvfølgelig ikke det. Forbelastning, jeg tror det. Så selvfølgelig. Det som jeg har lest nå I senere tid, det at de bygger en ny E6 oppe I Nordland og over en myr, og der legges det geonett. Det et sånt nett av plastnett. Det veldig skeptisk til, og det har jeg sett mange andre her også. Fordi at myra oppfører seg veldig forskjellig fra meter til meter, kan du si. Og jeg vet ikke om det nettet klarer å oppta de forskjellene I bevegelse I myra. Men vi får se. Håper at den lykkes. Det er på en måte ikke anerkjent. Humusolje masser, det har jeg nevnt, 3%. Det skal ikke brukes humusolje masser når vi bygger opp en veifilling, for eksempel. Det viktig å følge med, og det er noe som må bestemmes I laboratoriet, hvor mye humus det. Det rett og slett å ta inn materialet og varme det opp til 400 grader og se vekttapet. Da brenner selvfølgelig humusen opp. Bløt leire og silt, ja. Det jo da ivaretatt I tabellene våre. Forsterkningslaget blir tykkere. Eller som jeg også har vært inne på, at vi har lokale materialer som vi kan forsterke med. Da det alltid at det må ligge en såkalt fiberduk da. Mellom gode og dårlige masser. For å skille de gode og dårlige massene. For hvis vi ikke legger inn et sånt filter, så vil de dårlige massene etter hvert bli pumpet opp I de gode massene, og så har vi en salig blanding av gode og dårlige masser, og kanskje store forskjeller I lengdeprofilet. Da. Vi kan armere, ja. Det brukt en del. Altså, dette må ikke forveksles med armering av myr. Dette armering av grunn med dårlig bæreevne på grunn til at det silt eller leire. Silt og leire de blir jo veldig ustabile når de får et vanninnhold over en viss prosent. Da. Alle, ja. Hva slags type armering det? Nei, det sånn plastarmering, ja. Den type plast, ja. Men det kolossalt sterk. Det nesten urå å rive fra hverandre. Altså, det er vel plast. Hva heter det for da? Polyetylen, eller det noe sånn polyetylen, det den heter. Ja. Og lette fullmasser. Det har vi brukt mye. Og hva lette fullmasser? Jo, det leka. Det klinker, ja. Det et nøytralt navn på det. Og så har vi glassopor. Og vi har brukt veldig mye glassopor som lette fyllmasser de seneste årene. Funker helt fint. Glassopor, det lett, og så de veldig isolerende. Og det lett å håndtere, stabilt, og veldig, veldig, veldig ålreit å bruke. Altså dette her da det som ned mot undergrunn. Det har ikke noe med selve veikonstruksjonen over å gjøre. Dette her med tiltak på silt og myr. Bortsett fra der vi da legger inn et tykkere forsterkningslag. Det går da selvfølgelig inn I veikonstruksjonen. Forsterkning av under med lokale masser, det betyr at du får bedre undergrunn. Da. Ja, igjen dette her. Her forrige var frostsikring, og det blir jo akkurat det samme når det gjelder grunnforsterkning. Da. Hvis vi legger inn for eksempel 40 cm med grus, som litt telefarlig, og vi har en veldig dårlig undergrunn under der, og leire, så får vi jo da på en måte forsterket undergrunn og på en veldig rimelig måte, hvis det er lokale materialer. Og dette gjør da at de kostbare massene i selve veikonstruksjonen, de blir tynnere, og alt blir billigere, egentlig. Og vi får homogen og ensartet grunnforhold. Også i forhold til frost, da, selvfølgelig. Da skal jeg ta og se på et helt konkret eksempel som jeg har dimensjonert og gå gjennom det. Og det er E16 Kvamskleiva i Vang i Valdres. Den er vel øyeblikkelig ferdig for åpning. Jeg tror ikke den har åpnet enda. Det er Hære som driver der oppe og gjør en fenomenalt god jobb. Da jeg dimensjonerte dette her, så var altså, og det var i 2018, da var årsdøgntrafikken 1550. Andel tunge kjøretøyer, det var 15%, det vil si 230 kjøretøyer. Og dette er da fakta, data som vi har ut fra registreringer som oppdateres hvert år. Type undergrunn, alle typer. Fra beste til dårligste. Antall felt på veien skal være 2. Og dimensjoneringsperioden er 20 år, som er standard. Og så regner vi at vi har en årlig trafikktilvekst på 2%. Hvis vi går inn i den tabellen som vi viser under her, så finner vi det at skal vi se, det blir vel da Vang i Valdres. Der har vi en årsmiddeltemperatur på 1,9 grader. Og vi har også frostmengder der, selvfølgelig. Altså, jeg pratet om timegrader forrige gangen. Nei, jeg har drivet og undervist flere nyansatte og sånn, så jeg husker ikke hvem jeg har sagt hva til. Men i hvert fall, disse frostmengdene, det er timegrader, det er hele døgnet. Alle døgn som har under null, at de kommer ut med en middeltemperatur på under null grader, og så ganger det opp med antall døgn som har den kullen, altså den temperaturen under null da, i middel. Og så ganger vi med antall timer. Da får vi fram det vi kaller timegrader. Og i veibygging så er det da det vi sier F10, som er utgangspunktet. For Vang i Valdres er det 31 000 timegrader. Og F10, det er den maksimale kulden som kan oppstå i løpet av en 10-årsperiode. Det er klart at i en 100-årsperiode, som vi har her borte, så vil det alltid oppstå situasjoner der kullmengden er større. Til lengre periode du måler, så er sjansen for at det blir større kullmengde. Og 100 år så er det 50 000 i Vang i Valdres, og på 10 år så er det 31 000. Og det er noe som vi må ta med oss inn i dimensjoneringen, og det er særlig når det gjelder frostsikring. Ja, vi hadde da en andel tunge kjøretøyer på 230. Vi har en trafikkvekst på 2%, antall kjørefelt 2%, og da vil vi gjerne finne N, som er ekvivalent til 10 tons aksler. Og da tar vi utgangspunkt i 230. Her oppe går vi opp til 2% trafikkvekst, så går vi videre og bort til 2 kjøretøy Skal vi se. Ja, to kjørebaner. Og går ned der, og da finner vi at dette her er trafikkgruppe C. Totale mengden biler der, ÅDT, alle biler som passerer, det er 1550. Og på 1550, der skal vi da dimensjonere veidekket slik. Vi skal bruke stive dekketyper. Vi skal ikke bruke myke dekketyper. Vi skal bygge en solid vei som uten frost og tæle, der vi kan legge stive dekker. Myke dekker, der veien er bevegelse på grunn av tæle, for eksempel. Asfaltgrusbetong, det er det mest vanlige. Men på, noen spør jeg det? Nei. Men det er jo en viss andel med tunge kjøretøyer her, og vi, som sagt, AGB, asfaltgrusbetong, det holder ikke i dag. Fordi at det er så store temperatursvingninger blitt. Det er fra minus 30 på vinteren til kanskje overflatetemperaturen på et asfaltdekke om sommeren kan da være 60 grader. I hvert fall at det nærmer seg det. Og da må en ha en mer stabil asfalt, og da er asfaltgrusbetong det som vi må velge her. Og tykkelsen på det, det ser vi her. Altså, det skal være 3,5 centimeter første laget, og så på toppen så skal det ligge, det skal være 3,5 på toppen, og, så, og under der skal det være 3 centimeter, altså sandwich-effekt. Da finner vi den tabellen her. Skal vi se. Og her, trafikkgruppe C. Vi finner igjen der oppe. Og så går vi bare nedover. Og ja, vi, for eksempel hvis vi skal bruke AG her, så må det være 11 cm tykt. Og så ser vi de forskjellige lagtykkelsen på de forskjellige undergrunnstypene her. Og så må vi hele tiden huske på at de tallene som står her, de er hvis lastfordelingskoeffisienten er 1,0. Altså et materiale med en lastfordelingskoeffisient på 1,0 skal for eksempel være 30, det betyr 30 centimeter. Bruker vi andre materialer som er, har bedre lastfordelingskoeffisient, så blir tykkelsen mindre. Ja, skal vi se. Det var litt kjapt der, kanskje. Og da har vel jeg forklart nok så inngående om dette med indekskrav. I bunnen her så ligger det da et krav til hverdagsindeks. Dekke. Styrken på dekket pluss styrken på bæredaget. Det er det kravet som ligger her. Og her har vi da de forskjellige styrkekravene i trafikkgruppe C. Og dette her er den totale styrken vi prater om her. Altså, det materialet vi skal bruke har lastfordelingskoeffisient, en eller annet. Altså, grus har 1. Bedre materialer har høyere. Så ganger vi opp med centimeterne som er, dette skal være, slik at det tilfredsstiller det kravet som er i den tabellen. Og så ser vi hvilke krav har vi i de forskjellige bæreevnegruppene. Så da er det jo naturlig at tallet her, det øker dess dårligere undergrunn vi har. Og her er det gruppe 6, det er den dårligste undergrunnen. Det er silt og leire. Ja, hva slags materialer kan vi bruke i trafikkgruppe C? Ja, det finner vi i boka. Vi kan bruke forsterkningslag av knust grus, knust berg, samfengt knust berg. Vi kan bruke resirkulerte. I bærelagene så går vi bare inn i de tabellene som vi har i boka og finner ut hva som er tillatt. Og så ser vi på asfalten som vi skal bruke på toppen her. Og det er den totale ÅDT-en som bestemmer det. 30 cm i nedre asfaltlag, som vi kaller bindlag, og 35 cm i øvre laget som vi da kjører på. Så skal jeg vise en konstruksjon blir da der vi har god undergrunn, altså ikke telefarlig undergrunn. Og da ser vi det her at vi har lagt inn et slitelag med noe som heter asfaltbetong 16. Der er største steintørrelse 16. Og tykkelsen er 35, som det ble bedt om. Bindlaget, laget under, som også er asfaltert, det er en asfaltbetong 11. Og tykkelsen er 3 cm. Så legger vi et bærelag, og det er asfaltert grus, 16 mm største kornstørrelse, og der legger vi to lag, fordi at vi klarer ikke å konfirmere et lag som er 11 cm i en smell. Vi må legge det i to lag. Fordi at når vi legger asfalterte masser, så er det krav til komprimeringsgrad, at vi får det trykket sammen, slik at det ikke oppstår hulrom i det. For en asfalt med hulrom, den er ikke særlig slitesterk. Dette finnes det da utstyr som måler nesten kontinuerlig, at vi får god nok sammenpressing og komprimering. Mange ting som spiller inn her, det er temperaturen på materialet, det er sammensetningen av materialet, bindemidlet, det er veldig mange ting som spiller inn. Og da ser vi at vi også da har et forsterkningslag her på 30 cm. Eventuelt forhealingslag. Fordi at her er det brukt foreslått pukk. Og hvorfor er det her foreslått pukk? Jo, fordi at det er så tynt lag. For der er det noen krav om at du kan ikke ha for store steinstørrelser der lagene er tynne. Og da blir det å regne da, om det tilfredsstiller kravene. Og kravet, indekskravet, altså bæreevneindekskravet, det var 50. Og når vi bygger opp den veien sånn, så ender vi opp med en indeks på 52,5. Så ser vi ganger ut 7 ganger, altså 35 pluss 30, det blir jo da 65, 6,5 cm ganger 3, og så blir det 11 cm ganger 3, og da ender vi ut med det tallet der, som er innenfor kravet da. Og likevel så husker dere at vi hadde krav til indeks for hele konstruksjonen, altså 52,5 pluss 33, for her bruker vi en pukk som har en lastfordelende evne på 1,1. Og da vil altså da 30 ganger 1,1, det blir da 33. Og da ender vi ut med 85,5, regnet sammen alt sammen, og kravet var 80. Så vi ligger godt innenfor. Og det er helt vanlig å dimensjonere litt over da. Her er bæreevne gruppe 4. Bæreevne gruppe 4 er også T1 sand, men det kan også være T2 grus, altså litt telefarlig i terminologien da. Og da, når det er litt telefarlig, så blir kravet til forsterkningslaget litt større. Vi ser det at den bærelagsindeksen, som da er samlet styrke på asfaltlagene og bærelaget, den er den samme. Den forandrer seg ikke. For det er kun trafikken som har noe innvirkning på den. Men når undergrunn blir dårligere, da må vi øke tykkelsen på forsterkningslaget. Og kravet der, det var 100, vil jeg tro. Da må vi inn. Da bruker vi plutselig kult, 2220, fordi at det går helt fint, for vi har en tykkelse på en halv meter her, og største stein på en 2220, den bygger faktisk 25 centimeter. Og kravet på en sånn undergrunn i bærenuppe 4, det er at ingen stein i forsterkningslaget må være større enn halvparten av dagtykkelsen. For det har vist seg det at den større, så kan det oppstå punkt tælehiv. For det kan selvfølgelig være noen lommer her i det materialet her som utvikler tælehiv. Og hvis stein så svær at den har kontakt både med undergrunn og med det stive asfaltdekket over, så vil det kunne bli ujevnheter. Behov for frostsikring, ja. Her hadde vi en ÅDT på var det 3000? Nei, 2550, var ikke det? Og da kommer vi inn for 1501 til 8000. Og vi har der det telefarlig undergrunn, da, som T3, T4, så dimensionerer vi i forhold til det F10, som dere husker var den frostmengden som kan oppstå et sted i løpet av en 10-årsperiode. Det det vi legger til grunn, men det frostsikringslaget, inklusive resten av konstruksjonen, skal aldri overstige 1,8 meter på en sånn vei. Dere ser at på veier som har større ÅDT, og der det mange kjørefelt, ja, selv der det bare mindre enn 3 kjørefelt, så skal maksimal tykkelse på veien, altså på hele konstruksjonen, inklusive frosikring, være 2,4. Og på disse her største veiene så er det F100 som gjelder. Altså det vi kaller den totale frostmengden i sted. Og så for å finne ut da hvor langt frosten går ned, så bruker vi det nomogrammet her. Oppi der så hadde vi en frostmengde på ja, var det vel 30.000 31.000, og da følger vi fra utgangspunktet i det som helt oppå toppen der, altså 30.000 timegrader, Og så følger vi den pilen ned til vi treffer disse forskjellige kurvene som da representerer forskjellige typer materialer. Og vi skal ha i den veien så skal vi altså ha litt telefarlig materiale. Og da ser dere at frosten går ned i hvert fall ja, 2,30 meter eller noe sånt. Og da blir det jo automatikk i at dette her for kravet var at det skal maksimalt være 1,80 meter. Og da skjønner dere at vi dimensjonerer jo ikke frostsikringen slik at vi sikrer oss mot 2,30 meter. Det er 1,80 som gjelder. Og da er teorien slik at det holder. Da jevner vi ut tæli på en sånn måte at vi kommer ikke til merken. I hvert fall i de hastighetene som den veien der er dimensjonert for. På store motorveier så vil jo minste hevelse selvfølgelig merkes bedre. Der kanskje farten er 110. Og så er det noen sånne korrigeringsfaktorer da, her, som jeg må gå inn på i forhold til vanninnhold i massen. Denne massen er, altså denne tabellen er vel utarbeidet for at det skal være at det er 4 grader årsmiddeltemperatur. Ja, det er årsmiddeltemperaturen som en korrigerer for. Ikke vanninnholdet. Årsmiddeltemperaturen for Vang er 1,9 grader. Vang i Valdres. Og her ser vi da hvordan vi bygger opp veien, der vi frostsikrer. Vi har helt vanlig overbygning i dekke, nivå dekke og bærelag. Det er fortsatt samme krav til bærelagsindeks, og vi bygger det opp akkurat likens. Og så legger vi inn denne frostsikringen. Frostsikringslag, som vi vil skal være litt telefarlig, så den akkumulerer litt vann og er frostmotstandig. Og når vi da har gjort det, lagt på denne her, så har vi også forbedret undergrunnen i den grad at vi får et tynnere forsterkningslag. Denne frostsikringen blir dimensjonerende undergrunn. Og da kan vi igjen gå ned på 30 cm. Og da er det igjen beskrivet pukk her. Og pukktykkelsen her, det er 30, og med 1,1 som lastfordelingskoeffisient, så får det bli 1,33, og så blir det kravet 80, og her får vi 85,6. Og vi har alltid en fiberdukt da, mot undergrunn for å skille dette her frostsikringsmaterialet fra denne her veldig dårlige undergrunn, slik at det ikke står og pumper dårlige masser opp i de gode massene der. Altså, de er ikke helt toppmasser dette her, men de er forholdsvis mye bedre. Så det er ikke noe leir og silt i de, for å si det sånn. Todelt bærelag, jeg snakket om det. Vi kan bruke todelt bærelag. Her er det vist ved at vi har slitelag og bindlag, det blir vel akkurat det samme. Altså, de to asfaltlagene på toppen, de er akkurat de samme, men så kan vi ha et øvre bærelag av asfaltert grus, og så kan vi bruke et nedre bærelag av for eksempel AK, det er knust asfalt, som er en stor ressurs og billig ressurs. Altså, vi sparer da penger ved å gjenbruke et dekke som vi har frest av den veien som vi ikke skal bruke lenger da. Og selvfølgelig, knust asfalt, det har jo også sin sine lastfordelingskoeffisient, så når vi bruker den, så må vi finne ut hvor tykt det skal være, men det skal aldri være over 10 cm. Og lastfordelingskoeffisienten for knust asfalt er 1,35. Og her ser dere da at da har vi brukt 10 cm. Og når vi da sier 10 cm tykkelse ganger opp med lastfordelingskoeffisienten, så blir det 13,5. Og så finner vi ut at den totale indeksen, den tilfredsstiller av kravet som vi har satt til den undergrunn som vi har. Bærelagsindeksen. Dette har ikke noe med undergrunn å gjøre. Det bærelagsindeksen. Beklager. Her overbyggingen i tunnel. Tørr og fin renska såle. Med fall. Her skal det være drenering. Vannet renner ned her. Akkurat samme overbygning på toppen. Og det forsterkningslaget her, det er da tatt ut fra frostmengde og at det tørr og fin renska såle. Slik vi finner det sånn, i den tabellen vi visste til. Som da har en krav om en minimumstykkelse på 45 millimeter. Det vil nok si at det egentlig skal være 50 hvis den brukte grus, men kult har lastfordelingskoeffisient 1,1, og da blir jo tykkelsen tilsvarende tynnere. Helt til slutt, det kommer et nytt analytisk digitalt dimensioneringssystem som heter Prosjekt Veidim. Jeg skal på en møte i Trondheim nå ganske fort for å høre hvor langt de er kommet. Det er et sånt forsknings- og utviklingsprogram. Står det noe i det, og jeg vet ikke hva det betyr. Og her er det altså da helt andre prinsipper som blir lagt til grunn, blant annet å kunne beregne liksom hvordan veien kom til å oppføre seg under gitte forhold inn i fremtiden. Og så bygger den da dette inn i et system som da sier at denne veien kommer til å stå i 20 år. Og det skal da selvfølgelig gi bedre planleggingsvilkår, og det vil også da si noe om hvordan vi skal for eksempel vedlikeholde denne veien fremover. Vi kan faktisk da finne ut hvilke kostnader det representerer å eie den veien her i livssyklusen. For alle, i hvert fall utlandet, snakker om en veis livssyklus. Og det gjør vi ikke her. Vi bruker den til den helt utslitt og vel så det. Og måker på mer asfalt. Som er helt forkastelig. Dette skal gi redusert miljøbelastning, ja. Redusert energiforbruk og klimagassutslipp. Dette blir veldig bra hvis det lykkes. Og det tror jeg kanskje det gjør. De samarbeider med svenske trafikkverket om dette her. Og ikke minst, nå blir veiteknologi interessant igjen. Veiteknologi var interessant på 70, 80, 90-tallet. Det har ikke vært så interessant i en 20-årsperiode nå. Fordi at det har vært bygd på spor og jevnhet alt. Og derfor så har det veiteknologiske miljøet i Norge blitt nesten borte. Vi er altså en håndfull personer som jobber med det. Og vi blir overstyrt av politikere og asfaltfanatikere. Det blir et mekanisk-empirisk dimensjoneringssystem Og det er disse tingene jeg har snakket om før i dag, kanskje utmatting, permanent deformasjon. Vi har en klimaendring, for eksempel i temperatur, som gjør at vi må, at det må vi ta hensyn til. Og vi får mye bedre grunnlag for å beregne liksom hvordan veien oppfører seg fremover med forskjellige oppbygninger da. Så det er sånn at man skal sjekke ut hva er må man bygge for å ha en vei som varer så og så lang tid for lavest mulig kostnad til kundens tilfredshet. Det var det jeg skulle si i dag. Da ble det 50 sekunder over tiden.